Luka Sapita Motoba. Moi moko na mokolo ya kopema, Yesu azalaki koleka kati na elanga na ngano. Ba yekoli na ye bazalaki kokata mbuma na ngano, koguga yango na maboko, mpo na kolongola loposo na yango, mpe bazalaki kolia mbuma yango. Bafarusi mosusu balobaki na bango.
Pona nini bozali kosala na mokolo ya kopema likambo oyo epekisami na mobeko na biso?
Yesu alobaki na bango.
Bosili kotanga naino te likambo David asalaki mokolo moko ntango pe bato elongo na ye bazalaki na nzala. Ye akotaki na ndako na Nzambe, akamataki mapa bapesaki na Nzambe, aliaki mpe apesaki na bato na ye. Kasi mobeko na biso endimi bobele baganga Nzambe balia yango.
Yesu alobaki na bango lisusu.
Mwana ya mutu azali mokonzi na mokolo ya kopema.
Mokolo ya kopema mosusu, Yesu akotaki na ndako na losambo na Bayuda, mpe abandaki kolakisa. Motu moko azalaki wana, loboko drwati na ye esili kokufa. Balakisi na mibeko mpe bafarusi bazalaki kotala Yesu makasi pona komona soki akobikisa motu yango na mokolo ya kopema na Bayuda, mpo balingaki kozwa nzela na kosungola ye lokola motu mabe. Kasi Yesu azalaki koyeba makanisi na bango. Bongo ye alobaki na motu akufeli loboko.
Longwa mpe telema wana liboso na batu nyonso.
Motu yango alongwaki mpe atelemaki wana. Sima yango Yesu alobaki na bango.
Natuni bino, mobeko na biso elobi nini? Kusala malamu na mokolo ya kopema to kusala mabe? Kobikisa bomoi na mutu to kuboma?
Yesu atalaki bango nyonso pe alobaki na motu yango.
Tombola loboko na yo.
Ye asalaki bongo pe loboko na ye ebikaki. Kasi batu mosusu bazalaki na kanda mpe babandaki kosala tembe kati na bango koloba. Tokosala Yesu boni? Na tango yango Yesu amataki likolo na ngomba po na kobondela. Ye alekisaki butu mobimba na kobondela Nzambe. Tango moi ebimaki, ye abengaki bayekoli na ye mpe aponaki batu zomi na mibale oyo ye abengaki bango bantoma. Simon, oyo Yesu apesaki ye kombo Petero, pendeko na ye Andre, Yakobo pe Yohane, Filipo pe Bartelemi, Matayo mpe Toma, Yakobo mwana na Alfayo pe Simon, oyo abengami motu na kolinga mokili na ye, Yuda mwana na Yakobo mpe Yuda Kariota, motu na kopesa ye na banguna. Yesu akitaki likolo na ngomba elongo na bango mpe atelemaki na isika alima. Na isika yango ebele ya bayekoli na ye bazalaki. Batu mingi na Yudaya pe Yerusalema bazalaki wana, mpe batu na vile pembeni na mai monene mboka Tire pe Sidona. Batu yango bakumaki po na koyoka Yesu mpe po na kozwa kobikisa na malali na bango. Batu oyo milimo mabe bazalaki konyokola bango babikaki lokola. Batu nyonso balingaki kobanda nzoto na ye po bayebaki bokasi ezalaki kobima kati na ye po na kobikisa bango nyonso. Yesu amonaki bayekoli na ye mpe alobaki:
esengo na bino bamosikini, mpamba te bokonzi na Nzambe ezali na bino. Esengo na bino oyo bozali koyoka nzala sikoyo, mpamba te bokozala na bilei mingi. Esengo na bino oyo bozali kolela sikoyo, mpamba te bokosepela. Esengo ezali na bino soki batu bayini bino, soki baboyi bino, bafingi bino, bamone libino na tina na ngai mwana ya moto. Bose pela tango likambo yango ekokuma boye, mpe bo pumbwa na esengo, po ete lifuti monene ezali kuzela bino na lora. Ezalaki bobele bongo, bakoko na bango, banyoko laki banebi. Kasi mawa na bino batu na musolo, mpamba te bozili kuzwa esengo na bino. Mawa na bino batu na kuzwa musolo mingi sikoyo, mpamba te bokozala na nzala. Mawa na bino batu na kusepela sikoyo, pamba te bokozala na mawa mpe bokolela. Mawa na bino soki batu nyoso batangi bino batu malamu, mpo bakoko na bino basalaki boye epai na banebi na lokuta. Kasi nalobi na bino batu bozali koyoka ngai, bolinga banguna na bino, bosala malamu epai na batu na kuyi na bino, bosenga Nzambe kopambola batu na kufinga bino, bobondela mpona batu kunyokola bino. Soki moto abeti mbanga na yo epai moko, pesa ye mbanga mususu na kobeta lokola. Soki moto abotoli koti na yo, pesa ye semize na yo lokola. Pesa eloko epai na moto na kusenga yo, mpe soki moto abotoli eloko na yo, senga yango lisusu te. Bosala mpo na batu mususu bobele lokola bolingi basala mpo na bino. Soki bolingi bobele batu oyo balingi bino, mpo na nini bozali kulikia na kuzwa litomba? Batu na masumu lokola balingaka batu na kulinga bango. Soki bosalaka malamu bobele epai na batu na kosala malamu epai na bino, mpo na nini bozali kulikia na kuzwa litomba? Batu na masumu basalaka bobele boye. Soki bopesa kanyongo, bobele na batu bokanisi na kuzwa litomba. Batu na masumu bapesa kanyongo, bobele na batu na masumu, boye bayebi kuzongisa na bango musolo yango. Kasi bolinga banguna na bino, bosala malamu epai na bango mpe bopesa bango nyongo, kukanisa te bakuzongisa yango. Nde bokuzwa litomba monene, mpe bokozala bana na Nzambe na likolo nyoso, mpo ye asalaka malamu epai na batu na kopesa merci te mpe batu mabe. Botonda na ngolu lokola tata na bino atondi na ngolu. Bokata likamu na batu mususu te, boye Nzambe akokata likamu na bino te. Bosambisa batu te, boye Nzambe akosambisa bino te. Bolimbisa mabe na batu mususu, bongo Nzambe akolimbisa mabe na bino. Bopesa na batu mususu, pe Nzambe akopesa na bino, bakotondisa libenga na bino koleka penza. Na ndenge bokopesa batu mususu, na ndenge yango Nzambe akopesa na bino makabo na ye.
Yesu alobaki na bango lisusu lisese oyo.
Mokufe limiso akuki kutambwisa mokufe limiso mususu te, mpo bango mibale bakokwea na libulu. Moyeko limoko te azali monene koleka molakisi na ye, kasi moyeko li oyo asili kozwa kolakisa malamu, akozala lokola molakisi na ye. Mpo na nini ozali kutala mwa ndambo na sobe moke oyo ezali na liso na ndeko na yo, kasi ozali ukanisa te nzete monene oyo ezali na liso na yo mpenza? Ndenge nini okoki kuluba na ndeko na yo? Ndeko na ngai, tika na bimisa sobe na liso na yo, kasi ozali ukanisa te nzete monene oyo ezali na liso na yo mpenza? Muzimba! Na liboso bimisa nzete monene na liso na yo, sima yango okomona malamu pona kubimisa sobe muke na liso na ndeko na yo. Nzete malamu ekokite kubota mbuma mabe, mpe nzete mabe ekokite kubota mbuma malamu. Batu bayebaka banzete moko na moko mpona mbuma na yango. Batu bakuki kukata mbuma ya figi na likolo na nzete na nzube te, to mbuma ya vino likolo na nzete na nzube. Motu malamu mpona musolo malamu na motema na ye, abimisaka likambo malamu. Motu mabe mpona musolo mabe na motema na ye, abimisaka likambo mabe, mpo munoko na mutu ezali kutalisa makambo ezali kutonda na motema na ye. Pona nini bozali kubenga ngai mokonzi, mokonzi? Kasi bozali kutosa maloba na ngai te, mutu na koya epai na ngai, na kuyoka maloba na ngai, mpe na kutosa yango, na kutalisa bino ye ezali lokola nini. Ye azali lokola motu oyo atonga ki ndako, ye akata ki libulu na nse penza, mpe atia ki makolo na ndako likolo na libanga. Ntango mai na ebale etonda ki, ebeta ki ndako yango, kasi ekoka ki kosisa yango te, mpo batonga ki ndako yango malamu. Kasi motu na kuyoka maloba na ngai na kutosa yango te, azali lokola mutu oyo atonga ki ndako na ye likolo na mabele, makolo ezalaki na yango te. Ntango mai na ebale ebeta ki ndako yango, ndako ekweya ki noki noki mpe ekufa ki mobimba.